Αγιώρα, γιώρα, αφέντη μου κι αφέντη καβαλαρή, αρματωμένε με σπαθί και με χρυσό κονταρί. Άγγελος είσαι στη θωριά κι Άγιος στη Θεότη, παρακαλώ σε βόηθα μας Άγιε Στρατιώτη.
Ταξιδεύοντας
τον δρακόντα μεγάλο που δεν αφήνει
ταξιδεύοντας στην Καπαδοκία.
Σηκώθηκε πια Γεωργίος σαν παραλογισμένος, μια κονταριά το χτύπησε σαν που ήταν μαθημένος, μια κονταριά το χτύπησε. Και παρευτή στο ξάπλωσε χάμος στη γη στο χώμα. Γεώργιο με λέγουνε κι απ' την Καπαδοκία, κι αν θες να κάνεις χάρισμα σε μια εκκλησία, βάλε δεξιά την Παναγιά, ζέρβα ένα καβαλάρι, αρματωμένο με σπαθί και με χρυσό κονταρί, αρματωμένο με σπαθί και με χρυσό.
Ύστερα από ένα τόσο όμορφο τραγούδι, πολύ καλημέρα σας και χρόνια πολλά σε όλους. Χριστός Ανέστη στην καρδιά της Άνοιξης. Και η γιορτή του Αγιώργη μεταφέρθηκε ως συνήθως την επομένη της Λαμπρής, τη δεύτερη μέρα του Μαΐου. Γι' αυτό διαλέξαμε εμείς ένα από τα καπαδοκικά τραγούδια για τον Αγιώργη, τον δρακοντοκτόνο και τροπεοφόρο μεγάλο μάρτυρα, για να αρχίσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ακούσαμε λοιπόν το «Αγιόρ, Αγιόρ αφέντη μου», επιτραπέζιο τραγούδι που τραγουδιόταν στις Βενγκέρες στη Σινασό. Είναι από ένα καταπληκτικό, πρέπει να πω, CD, τραγούδια της Καπαδοκίας, που εξέδωσε το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Φίλη Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου Μέλπος Μερλιέ. Και η αείμνηστη Μερλιέ, μια ηρωίδα της καπαδοκικής προσφυγιάς, γιατί χάρη στη δική της ψυχή, στο πείσμα και την αφοσίωσή της, στην οργανωτικότητά της, αλλά και στο χάρισμα που είχε να εμπνέει την ομάδα των εθελοντών συνεργατών της, σώθηκε η μνήμη της Καπαδοκίας. Η σειρά των εκπομπών που αρχίζει σήμερα με το Θοδωρή Κοντάρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Μέλπος Μερλιέ και όλων εκείνων των ψυχωμένων ανθρώπων που εργάστηκαν στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών για τη μεγάλη υπόθεση της έρευνας, της καταγραφής και της διάσωσης της προφορικής παράδοσης, του πολύτιμου βιώματος που χάνεται, χάθηκε μαζί με την απώλεια των ανθρώπων. Θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε αναλυτικά στο έργο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Θα ακούσουμε και πολλά από τα τραγούδια τα οποία διέσωσαν οι σπουδαίοι μουσικολόγοι που συνεργάστηκαν από το 1935 με τη Μέλπο Μερλιέ, όπως ο Μικρασιάτης Πέτρος Πετρίδης, ο Γάλλος Ευγένιος Μπορέλ, η Αγλαία Αγιουτάντη, ο Θανάσης Κωστάκης, ο Γιάννης Άνινος και βέβαια ο Μάρκος Δραγούμης. 27 από αυτά τα τραγούδια υπάρχουν στο CD που ανέφερα ήδη, τραγούδια της Καπαδοκίας, αλλά σε διάφορες εκδόσεις του κέντρου. Υπάρχει βεβαίως και η ερευνητική εργασία της Δόμνας Αμίου. Υπάρχουν και καταγραφές που έκαναν οι διάφοροι τοπικοί προσφυγικοί σύλλογοι, οι σπουδαίοι σύλλογοι, με πολλή αγάπη και βαθιά νοσταλγία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πανηγυράκι στους ασκητές του νόμου Ροδόπης, μερικά χιλιόμετρα από την Κομοτηνή, στο οποίο παραβρέθηκα πριν από μερικά χρόνια. Είχα κάνει μάλιστα και μια εκπομπή τότε. Στη γιορτή της Αγίας Ειρήνης γίνεται το πανηγύρι, ή την πρώτη Κυριακή μετά της Αγίας Ειρήνης, δηλαδή τέτοιες μέρες. Πολλά και πολλούς θα έπρεπε να μνημονεύσουμε, και ανάμεσα στα άλλα την αξιολογότατη περιοδική έκδοση που τιτλοφορείται «Η Καθημάς Ανατολή», του Συνδέσμου των Εναθήνες Μεγαλοσχολητών. Πάρα πολλά σημαντικά μελετήματα θα βρει κανείς στην Καθημάς Ανατολή. Εγώ ξαναδιάβασα το άρθρο του Αναστάσιου Ιορδάνογλου για την ελληνορθόδοξη κοινότητα της Άγκυρας, στον δεύτερο τόμο της σειράς. Θα πείτε, πώς θυμήθηκα την Άγκυρα και ξαναδιάβασα το άρθρο? Μα αν πρέπει να τοποθετηθούμε στον μικρασιατικό χώρο για να οριοθετήσουμε την περιοχή η οποία ονομάζεται Καπαδοκία, γιατί εκεί θα ταξιδέψουμε, νομίζω ότι η Άγκυρα είναι ένα ευκρινές σημείο, ας πούμε κατά κάποιο τρόπο ένα γνωστό, το γνωστότερο σημείο στο κέντρο έτσι, του μικρασιατικού χώρου, για να δούμε από εκεί και πέρα το ανάπτυγμα της Καπαδοκίας. Και αν η Άγκυρα, πρωτεύουσα της Τουρκίας, απέχει 600 χιλιόμετρα ανατολικά του Αιγαίου, η Κεσάρια Κάιζερη, μεγαλόπολη της Καπαδοκίας, απέχει 328 χιλιόμετρα από την Άγκυρα, δηλαδή πολύ πιο ανατολικά. Ξεδιπλώστε τους χάρτες λοιπόν, βρείτε την Άγκυρα και από εκεί ακολουθήστε το δρόμο προς τα νότιο-ανατολικά. Περνώντας την Αλμυρά Λίμνη, Τουζγκολού, συνεχίστε προς το Αξεράι, την παλαιά Αρχελαΐδα, αλλά μην εγκαταλείψετε τις όχθες της φρικτής Αλμυράς Λίμνης, αν δεν αναλογιστείτε τους χιλιάδες Έλληνες φαντάρους που σύρθηκαν μέχρι εκεί, σε εκείνη την παράλογη, την εγκληματική εκστρατεία του 1921, όταν η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ελλάδας έστειλε τον καταταλαιπωρημένο και πεινασμένο και χιλιοπληγιασμένο στρατό να καταλάβει την Άγκυρα, κατά καλό καιρό του 1921, στην Αλμυρά Λίμνη. Μόνον σαν αντικρίσεις τον πανέμορφο πια Αργαίο, έχεις φύγει αρκετά από την Αλμυρά Λίμνη, το μεγάλο ηφαίστειο στο καπαδοκικό οροπέδιο, αρκετά χιλιόμετρα νοτιότερα από όλην αυτήν αυτό το φοβερό σκηνικό, μόνον τότε θα συνέλθεις. Πάντα χιονισμένος ο μικρός Αργαίος. Ένα ηφαίστειο στο οποίο τη δραστηριότητα οφείλει η Καπαδοκία την τόσο ξεχωριστή της γεωμορφολογία. Προσκύνημα λοιπόν σε ένα σκληρό και παράξενο τόπο και γνωριμία με τη Ρωμιοσύνη που έζησε σε αυτό το τρομερό οροπέδιο ανάμεσα στην Άγκυρα και την Κεσάρια, τον ποταμό Άλλη και Ζιλιρμάκ και τις πλαγιές της οροσειράς του Ταύρου. Ταξιδεύοντας το χώρο και το χρόνο από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, μια παραγωγή της Μαριάννας Κορομιλά. Ταξιδεύοντας με το δισάκι του προσκυνητή στα Άγια Χώματα της Καπαδοκίας με τον μελετητή του μικρασιατικού ελληνισμού Θοδωρή Κοντάρα. Μουσική. Καπαδοκία, εκπομπή πρώτη, στα βάθη της Ανατολής. Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα ο Νίκος Νεουδάκης και ακούμε ένα πασχαλινό χορευτικό τραγούδι από ηχογράφηση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Μαύρο σταφύλι, λοιπόν. Κύριε Κοντάρα, περίεργα ακούστηκαν αυτά, Το πρώτο μεν τραγούδι ήταν τραγουδισμένο και με όργανα και όλα αυτά. Αυτό όμως ήταν ένα έτσι τραγούδι από μια παλιά ηχογράφηση, βέβαια, από αυτές τις καταπληκτικές δουλειές του 1935-1940 που έκαναν οι συνεργάτες της Μέλπος Μερλιέ. Περίεργο άκουσμα δεν είναι όλο αυτό για μας?
Είναι περίεργα.
Για εσάς όχι, βέβαια. Αλλά...
Τα ελληνικά όχι και για μένα είναι περίεργα. Αν δεν είναι κανείς Καπαδόκης και τώρα πια ποιος θα ξέρει αυτές τις διαλέκτους τόσο καλά. Είναι στα τελειώματα οι διάλεκτοι, ακόμη και στην υπηρετική Ελλάδα. Δεν μιλάει πια ο κόσμος διαλεκτικά. Είναι κάπως ξεπερασμένα αυτά. Αλλά στην Καπαδοκία έχουν σωθεί μεσαιωνικές διάλεκτοι από τη Βυζαντινή εποχή, οι οποίες τα χωριά της ήταν τουρκόφωνα τα περισσότερα. Καμιά πενταριά τουρκόφωνα χωριά. Μερικά 6-7 χωριουδάκια που είναι απικίες όμως ποντίων, κυρίως στην περιοχή του Ταύρου, στα Μεταλλεία. Με κέντρο το πιο σπουδαίο από αυτά τα χωριά είναι το Μπουγά Μαντέν, το μεταλλείο του Ταύρου. Ακριβώς είναι μεταφρασμένο στα τουρκικά. Και αυτά τα χωριά μιλούσαν ποντιακά, είναι πολύ λίγα, είναι νοτίως της Νίγδης. Τα άλλα χωριά όμως που είναι συγκεντρωμένα κυρίως γύρω από την Νίγδη και την Νεάπολη, είναι περίπου 28-30 χωριά ελληνόφωνα. Αυτά τα χωριά μιλούσαν πάρα πολύ περίεργα ελληνικά και που σήμερα κανείς ακόμη και γραμμένα να τα δει δεν τα καταλαβαίνει. Έχουν αποθησαυριστεί οι διάλεκτοι αυτές στα αρχεία του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και πολλοί συνεργάτες, όπως ας πούμε ο Θανάσης ο Κωστάκης που είχε γράψει ένα βιβλίο για την Ανακού Θαυμάσιο. Υπάρχουν πολλά στοιχεία για αυτές τις διαλέκτους. Έχουν μελετηθεί πάρα πολύ καλά την τελευταία στιγμή, δηλαδή στη δεκαετία, όπως είπατε, του 30 και μέχρι το 1960, το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών κατέγραψε τα πάντα για την Καπαδοκία και μέσα σε αυτά και τις διαλέκτους που υπήρχαν άνθρωποι τότε γεννημένοι γύρω στο 1850, ογδοντάριδες το 30 και το 40. Άνθρωποι που μιλούσαν μόνο αυτή τη διάλεκτο, δεν ήξεραν άλλα ελληνικά, τα αθηναϊκά ας πούμε. Και οι διάλεκτοι αυτές σώζουν καταπληκτικά μεσαιωνικά βυζαντινά στοιχεία και βέβαια και πολλά αρχαιότερα. Και έχουν και ένα περίεργο. Συνδυάζουν και τουρκικά, ελληνοποιημένα, παράξενα όμως. Στα αυτιά μας ακούγεται αυτή η γλώσσα ακατάληπτη. Αυτές οι διάλεκτοι είναι ακατάληπτες. Λίγα μπορούμε να καταλάβουμε. Η πιο έτσι ελληνοπρεπής διάλεκτος, ας το πούμε, ήταν η Συνασίτικη. Γιατί η Συνασός είχε και καλά σχολεία και οι άνθρωποι εκεί είχαν παιδεία ελληνική ήδη πριν την Ελληνική Επανάσταση, από το 1800.
Να πούμε λοιπόν ότι, μιας και ανέφερε ο Θοδωρής Κοντάρας στη Νίγδη, ότι η Νίγδη είναι μια από τις μεγάλες καπαδοκικές πόλεις, θα λέγαμε στο νότο της Καπαδοκίας. Πάντοτε βρισκόμαστε στο κέντρο της Μικράς Ασίας, στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας, πίσω από τα βουνά του Ταύρου. Και ότι η Νίγδη απέχει από την Άγκυρα, μιας και βάλαμε σαν ορόσημο για να μπορεί κανένας να βρεθεί λίγο πάνω στο χάρτη, έστω και νοητικά να βρεθεί πάνω στο χάρτη. Η Νίγδη απέχει 311 χιλιόμετρα νοτίως της Άγκυρας. Για να κατέβει κανένας από την Άγκυρα στην Μεσόγειο, περνάει από την Νίγδη, 311 χιλιόμετρα ο δρόμος, και ύστερα από την Νίγδη θα
κατευθυνθεί
ακόμα νοτιότερα
για να
περάσει
Ταύρο.
Τον Ταύρο και να βγει στην Κιλικία, να δει κάποια στιγμή να αντικρίσει τη Μεσόγειο, να φτάσει μέχρι την Ταρσό και από εκεί στα Άδανα. Κάθε τόσο λοιπόν, όπως μιλάει ο Θοδωρής Κοντάρας, εγώ θα διακόπτω για να ξαναβάζω λίγο τον χώρο, γιατί αν με το τραγούδι που ακούσαμε δώσαμε την ευκαιρία σε ορισμένους έτσι φανατικούς ακροατές να ανοίξουν ένα χάρτη, να μπορούν νίγδι ή νίγδε, έτσι, στον χάρτη. Και για τη Σινασό βέβαια θα πούμε πάρα πολλά, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κέντρο και νομίζω ότι είναι και ένα από τα πολύ λίγα μέρη της Καπαδοκίας, μια κομμόπολη, όχι χωριό, κομμόπολη.
Ναι, κομμόπολη βέβαια, δεν μπορούμε να την πούμε χωριό όπως κάποια άλλα της περιοχής.
Η οποία ήταν κατοικείτο κατά κύριο λόγο και σχεδόν αποκλειστικά από Ρωμιούς.
Είχε περίπου 3.500 Έλληνες, βέβαια γύρω στο 1900, και καμιά 500 Τούρκους. Φυσικά θα πρέπει να τονίσουμε ότι πάρα πολλά μέρη της Καπαδοκίας, τα περισσότερα δηλαδή, και τα χωριά και οι πόλεις, παρουσιάζουν μεγάλη πτώση του πληθυσμού, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι έφυγαν ήδη από τον Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν αρχίσει να ξενιτεύονται από το 1900, και βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες παροικίες και στην Κιλικία και στον Πόντο, αλλά πιο πολύ απ' όλα στην Κωνσταντινούπολη.
Δηλαδή,
δρόμος της Καπαδοκίας πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη, όποιος ήθελε να βρει την τύχη του εκεί θα πήγαινε.
Άλλοι κατέβηκαν δηλαδή προς τη Μεσόγειο, την Κιλικία,
στην Τζέτζελη. Τζέτζελη τη λένε οι Καπαδόκια στην Κιλικία. Στις ελληνικές διαλέκτους λέγεται Τζέτζελη. Είναι κάτι περίεργο.
Λοιπόν, και... η Κιλικία είναι στη Μεσόγειο και είναι, πηγαίνεις πια προς τα σύνορα με τη Συρία. Ο Πόντος είναι
από την
Κύπρο. Άλλη μεριά.
Ναι. Ο Πόντος τράβηξε, ιδίως η Αμισός, η Σαμψούντα και η Μπάφρα, που είχαν πλουσιότατη παραγωγή καπνά, φουντούκια και τέτοια. Και το λιμάνι βέβαια τράβηξε τους δαιμόνιους Καπαδόκες εμπόρους, και ήταν και πολύ τουρκόφωνοι εκεί στην Μπάφρα και στα χωριά της Σαμψούντας. Έχουμε πάρα πολλές παροικίες καπαδοκικές, και βέβαια η Κωνσταντινούπολη που τράβηξε το μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Να σκεφτείτε ότι όταν άδειασαν τα χωριά το 24 που έγινε η ανταλλαγή, γιατί η Καπαδοκία δεν έφυγε το 22, έφυγε το 1924.
Πρέπει να το πούμε αυτό εξ αρχής.
Δύο χρόνια μετά την καταστροφή της Μύρινης έφυγαν οι άνθρωποι, κάτω από καλύτερες συνθήκες, όχι με την απειλή της σφαγής και της καταστροφής. Έφυγαν έτσι πιο συστηματικά από την Επιτροπή της Ανταλλαγής, ελεγχόμενοι κτλ. Ήδη τότε, ας πούμε, να σκεφτείτε, από τη Σινασό ούτε 1.000 άτομα δεν έφυγαν το 24. Είχαν φύγει σε προηγούμενα χρόνια. Είδαν το κακό, ιδίως από το 22 μέχρι το 24, όσοι μπορούσαν, όσοι είχαν τρόπο, έφυγαν. Και τα χωριά αυτά έχουν καταγράψει, ας πούμε, πληθυσμό εξόδου πολύ πολύ μικρότερο από εκείνο που είχαν πραγματικά. Από εκείνον που είχαν το 1910, το 1890 και σε παλιότερες εποχές. Γιατί η Καπαδοκία είναι βέβαια άγονη και εξάγει πολύ πληθυσμό μετανάστες.
Αλλά νομίζω ότι πραγματικά το μεγαλύτερο κέντρο μεταναστών Καπαδοκών ήταν η Κωνσταντινούπολη από τα πάρα πολύ παλιά χρόνια. Μια ολόκληρη κοινότητα κωνσταντινοπολίτικη, στα ψωμαθιά κυρίως, της Κωνσταντινούπολης, γύρω από τον Άγιο Κωνσταντίνο, εκεί που εγώ όταν περπατάω έτσι σκέφτομαι ότι γέμιζε όλος ο αέρας με παστούρμα. Δηλαδή αναδιότανε αυτή η καταπληκτική μυρωδιά, ευωδιά του παστούρμα, και κάλυπτε όλα τα ψωμαθιά, τα κωνσταντινοπολίτικα ψωμαθιά, έτσι, γιατί οι Καπαδόκες είναι λάτρεις του παστούρμα.
Και του ρακιού.
Και του ρακιού, της ρακής βέβαια. Και θυμάμαι τα παλιότερα χρόνια, κύριε Κοντάρα, όταν έμπαινε κανένας, ιδίως το πρωί, στην Αθήνα, σε λεωφορεία που κατέβαιναν από προσφυγικές γειτονιές προς το κέντρο, εμένα μου έτυχε, όταν μελετούσα έτσι το μικρασιάτικο ελληνισμό και πήγαινα πολλές φορές έτσι σε γειτονιές προσφυγικές και συνοικίες προσφυγικές, το λεωφορείο, και ήταν οι παλιοί Καπαδόκες, περισσότεροι από αυτούς πια δεν ζούνε, το λεωφορείο μύριζε ολόκληρο παστούρμα, γιατί ο παστούρμας δεν φεύγει με τίποτα.
Ναι, είναι και το κλασικό είδος, η Κεσάρια, ας πούμε, είναι η πηγή του καλού παστούρμα. Ναι. Είναι ένα πράγμα που έθρεψε και θρέφει ακόμη, δηλαδή, χιλιάδες οικογένειες, γιατί η Καπαδοκία έχει πρόβλημα τροφίμων, έχει πρόβλημα παραγωγής, είναι μια χώρα παράξενη, περίεργη. Δεν είναι σαν κι αυτές που ξέρουμε εδώ από την Ελλάδα. Είναι μια χώρα, νομίζω, μοναδική στον κόσμο. Ένα τοπίο, ένας κόσμος υψηπέδου, Το υψίπεδο της Καπαδοκίας είναι στα χίλια μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας και από εκεί αρχίζουν τα βουνά.
Ακριβώς.
Ο Αργαίος που είπαμε είναι το κυριότερο, ο μεγάλος Αργαίος πάνω
στην
από την Κεσάρια,
ναι.
Και ο μικρός Αργαίος που είναι ας πούμε πάνω από τον Γκέλβερη, εκεί κοντά στον Γκέλβερη. Είναι βουνά 4.000 μέτρων. 3,5 με 4.000 μέτρα είναι οι κορυφές τους.
Ορθώνονται όμως ακριβώς αυτά τα δύο ηφαίστεια, ο μικρός και ο μεγάλος Αργαίος, ορθώνονται. Ο όγκος τους δηλαδή έτσι ανεβαίνει προς τα πάνω από τα χίλια μέτρα και πάνω.
Ακριβώς. Χίλια μέτρα και πάνω, ναι. Και μάλιστα επίπεδο των χιλίων μέτρων. Είναι ένα πιάτο.
Οροπέδιο.
Ένα οροπέδιο άδενδρο, άξυλο, ημικαμένο, στεπόδες, με ένα στυλ ας πούμε εξωγήινο. Νομίζει κανείς ότι είσαι στο φεγγάρι. Μια τεράστια έκταση, γιατί η Καπαδοκία βέβαια ακριβώς τα ωριά της συγχέονται κατά εποχές. Να υπολογίσουν οι ακροατές μας ότι είναι μια χώρα σχεδόν σαν τη μισή Ελλάδα, περίπου 50-60 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, αυτό που τους τελευταίους αιώνες πια ονομάζουμε Καπαδοκία, όχι στην αρχαιότητα. Είναι σχεδόν σαν τη μισή σημερινή Ελλάδα η έκταση. Αυτό το τεράστιο οροπέδιο που περικλείεται βόρεια από τις Ποντιακές Άλπεις, νότια από τον Ταύρο και τον Αντίταυρο. Τα ανατολικά όρια είναι οι χώρες του Άνω Εφράτη, το Κουρδιστάν το σημερινό, τα μέρη της Μαλάτιας και τα μέρη της ιστορικής Αρμενίας.
Προς το Ιράκ πηγαίνοντας, έτσι, ας ναι. πούμε. Ναι, προς τη Μεσοποταμία.
Τα νότια, νοτιοανατολικά ναι. όρια της Καπαδοκίας είναι η χώρα του Άνω Εφράτη, ναι. πια. Οι πηγές σχεδόν των ποταμών αυτών και του Τίγρη. Και τα δυτικά όρια είναι η Αλμυρά Λίμνη που είπατε, ένα εντελώς αφιλόξενο, Αλμυρά Έρημος και Αλμυρά Λίμνη, η Τάτα των αρχαίων ας πούμε, που αυτές το καλοκαίρι μικραίνει η λίμνη, είναι σαν ολόλευκη, ένα τοπίο
ολόλευκη από το αλάτι.
Από το αλάτι. Είναι η πιο αλμυρή λίμνη στον κόσμο, σε περιεκτικότητα αλατιού στο νερό. Νομίζω γύρω στο 30% είναι η περιεκτικότητα. Τεράστιο ποσοστό, δεν λένε η νεκρά θάλασσα είναι σε χαμηλότερο ποσοστό από ότι η αλμυρά λίμνη. Το τοπίο είναι χιόνι. Ξαφνικά, κυρίως το καλοκαίρι που αστράφτουν οι κρύσταλλοι του αλατιού, είναι εκτυφλωτικό. Θυμίζει την έρημο της Αιγύπτου που κάνει αυτές τις αντανακλάσεις και τους αντικατοπτρισμούς. Ένα εντελώς απάνθρωπο στην κυριολεξία τοπίο.
Ένα χιόνι όμως, όπως το λέτε, που σκοτώνει.
Γιατί το χιόνι που σκοτώνει.
Είναι ορυκτό αλάτι και δημιουργεί τρομακτικά προβλήματα στα μάτια. Έτσι μπορεί να σε τυφλώσει αυτό το πράγμα.
Βέβαια, και γύρω του δεν ζει τίποτα, δεν υπάρχει ζωή.
Δεν υπάρχει τίποτα ακριβώς.
Δεν φυτρώνει τίποτα, δεν ζει τίποτα, ούτε μαμούνι, ούτε έντομο, τίποτα.
Δερματικά. Δηλαδή, αν διαβάσει κανένας έτσι ημερολόγια από τους φαντάρους, για να γυρίσουμε πάλι σε αυτό, αυτά τα παιδιά που ορισμένα από αυτά είχαν πάει στον πόλεμο το 1912 τον Οκτώβριο και βρέθηκαν το 1921. 70 χιλιόμετρα το 1921, 70 χιλιόμετρα νοτίως της Αγκύρας, δηλαδή αυτό το έγκλημα της εκστρατείας προς τα βάθη από τη Σμύρνη στο εσωτερικό ας πούμε, και βρέθηκαν στην Αλμυρά Λίμνη, πραγματικά αφήσανε τα κόκαλά τους εκεί πέρα
και κάτω από το μαρτύριο της αφόρητης δίψας. Δεν υπάρχει νερό πόσιμο πουθενά εκεί γύρω. Είναι πραγματικά ένα τοπίο νεκρό. Αυτό είναι το δυτικό όριο. Περνάει κανείς από αυτή την φοβερή τοποθεσία του δολοφονικού χιονιού του αλατιού και φτάνει σε μια χώρα που νομίζεις ότι είναι ακατοίκητη, άγωνη. Η εντύπωση που δίνει είναι αυτό, τη στέπας που δεν υπάρχει ούτε ένα δάσος, παρά μόνο τώρα τέτοια εποχή, το Μάιο είναι πολύ ωραία η Καπαδοκία, που φυτρώνουν κάτι χορταράκια και εκείνα τα έρημα, τα πρόβατα, τα καραμανλίδικα που λένε, τα πλατωνούρικα με τις φαρδιές ουρές. Αυτά τα καημένα νομίζεις ότι σκάβουν με το στόμα τους τη γη για να φάνε το χόρτο. Ένα χόρτο ας πούμε σε μέγεθος 5 πόντων. Τι μη φανταστούν οι ακροατές μας τίποτα πλούσια λιβάδια. Η στέπα αυτή η οποία χαράζεται από τρομερές χαράδρες, σαν να είναι τεράστια ρήγματα στη γη. Και από την άλλη, ορισμένες τοποθεσίες υψώνονται αυτοί οι κόνοι, οι φεστιογενείς, οι πολύ γνωστοί πια σε όλους μας, οι καπαδοκικοί κόνοι, που κάνουν το τοπίο σαν να βγαίνουν σπαθιά από τη γη, έτοιμα να σε καταβροχθήσουν είναι, ας πούμε.
Βράδυ, ο Γιαννάκος πάει στο ξύβουνο. Στο ξύβουνο ο πίσω είναι ένα μπέγαρ. Εκεί ενώ Γιαννάκος, αχ Γιαννάκο μου, δεμένος σκοτωμένος κι αναγνωρίστος. Γιαννάκο μου να σες, μάνα να σες κι αδέλφη, να σες και να καλίτσα και να σε κλαίγε. Έχω και καλό μάνα, έχω και αδέλφη. Έχω και μιαν καλίτσα φάνην γέρσεται.
Ένα μικρό απόσπασμα από ένα ακριτικό τραγούδι της Καπαδοκίας. Είναι από το δίσκο...
Είναι από ένα δίσκο που έχει επιμεληθεί η Δόμνα Σαμίου. Έχει βγει στη Γαλλία ο δίσκος. Λέγεται «Λαϊκή μουσική και προφορική παράδοση, τραγούδια των ακριτών 8ος-13ος αιώνας». Ένας εκπληκτικός δίσκος με παλιές ηχογραφήσεις από αυτές τις έρευνας της Δόμνα Σαμίου. Ήταν η κυρία Ελένη Στρατουδάκη από τη Συνασό που τραγουδάει το ακριτικό τραγούδι «Ο θάνατος του Γιαννάκου». Είναι το θέμα συνηθισμένο σε πολλά ελληνικά μέρη, ο Γιαννάκος που πεθαίνει στον πόλεμο, ένας ακρίτης. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι η Καπαδοκία είναι η πατρίδα των ακριτών.
Αυτό.
Στην Καπαδοκία γεννήθηκαν όλα τα ακριτικά τραγούδια και από την Καπαδοκία διαδόθηκαν σε όλο τον ελληνικό χώρο. Το ίδιο τραγούδι θα το συναντήσει κανείς στην Κέρκυρα και στο Τσιρίγο, στα Κύθυρα. Αλλά της Καπαδοκίας το ακριτικό τραγούδι έχει μια άλλη αίσθηση. Γιατί ακριβώς και οι τελευταίοι Έλληνες της Καπαδοκίας ήταν ακρίτες.
Μετρώ και μετρώ και ξαναμετρώ τις δεκαετίες, τις εκατονταετίες, τους αιώνες που η Καπαδοκία ήταν ακριτική περιοχή του Βυζαντίου, η ευρύτερα της αυτοκρατορίας, είτε αυτή ήταν ρωμαϊκή την πρώτη περίοδο και αργότερα βυζαντινή. Είναι απίστευτο, δηλαδή αυτό το κομμάτι της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η Καπαδοκία, η εσωτερική και μακρινή, ας το πούμε έτσι, Μικρά Ασία, η Μικρά Ασία που γέρνει προς τον Εφράτη, περνάει σε μια εποχή, κύριε Κοντάρα, μεγάλου κινδύνου, ήδη από το 222-224 μετά Χριστόν, όταν οργανώνεται η σημαντικότατη και πάρα πολύ επιθετική αυτοκρατορία των Σασανιδών Περσών στην Περσία, οι οποίοι θα έχουν ως στόχο να βγουν στην Μεσόγειο, δηλαδή να καλύψουν τη Μέση Ανατολή που βρίσκεται υπό ρωμαϊκή κατοχή, και από τότε και πέρα τόσο η Μέση Ανατολή όσο κυρίως η Καπαδοκία, γιατί βρίσκεται στον δρόμο, ας πούμε έτσι, των περσικών στρατευμάτων.
Ακριβώς, ο δρόμος έτσι, από την Περσία, από τα Σούσα, από την Νινεβή, από την Κτισιφόντα και τη Βαβυλώνα. Οι πόλεις είναι γύρω από τον Τίγρη και τον Εφράτη, οι τρεις τελευταίες που είπαμε. Περνάνε οπωσδήποτε αυτοί, ένας δρόμος είναι η Αρχαία Βασίλεια Οδός. Αυτός ο δρόμος για να βγει στο Αιγαίο ή και στην Τραπεζούντα ακόμη, περνάει από την Καπαδοκία.
Έτσι λοιπόν από το 222-224, όταν συστήνεται αυτό το νέο κράτος των Σασανιδών, η Καπαδοκία βρίσκεται στην παραμεθόριο της αυτοκρατορίας. Θα περάσει αυτή την καταπληκτική περίοδο, την πρωτοχριστιανική, με τους μεγάλους πατέρες της χριστιανικής σκέψης και της χριστιανικής εκκλησίας, Βασίλειος ο Μέγας, μην τους ξεχνάμε, θα έχουμε το χρόνο όλα αυτά βέβαια.
Και τους Αγίους,
θα πάμε
και
στην
πατέρες.
Κεσάρια, θα πάμε στην Ναζιανζό.
Είναι
στην...
το χαρακτηριστικό έτσι της Καπαδοκίας ο χριστιανισμός.
Παρόλα αυτά η Καπαδοκία εξακολουθεί και είναι παραμεθόριος περιοχή. πάντοτε υπό την απειλή των Περσών μέχρι και το 628, όταν εν τέλει ο αυτοκράτορας Ηράκλειος νικήσει στην Κτησιφόντα, όπως είπατε, στον Τίγρη ποταμό πια τους Σασανίδες Πέρσες, θα καταληθεί η Περσική Αυτοκρατορία, θα πάρει μια μικρή ανάσα και Καπαδοκία, 2, 5, 10 χρόνια, ούτε προλάβανε να καταλάβουν ότι ήταν πια, δεν υπήρχε απειλή, έτσι, δεν είχαν τη σπάθα την Περσική να τους απειλεί. Όταν βγαίνουν ξανά από τη Μέση Ανατολή οι Άραβες υπείς, θα φτιάξουν το μεγάλο χαλιφάτο, το πρώτο Ισλαμικό χαλιφάτο, και θα βρεθεί έκτοτε η Καπαδοκία για πολλούς αιώνες παραμεθόριος. Πολλές φορές θα μπουν οι Άραβες
καθημερινό
μέσα,
φαινόμενο. Καθημερινό φαινόμενο αυτό, το να αλλάζει χέρια η Καπαδοκική γη, πότε να είναι αραβική και πότε βυζαντινή, για τρεις σχεδόν αιώνες. Σχεδόν που, μέχρι το 900.
Έτσι, να φτάσει ο Νικηφόρος Φωκάς, απελευθερώνει για ένα μικρό διάστημα την περιοχή και απομακρύνει τον μουσουλμανικό, ας πούμε, κίνδυνο, έτσι σπρώχνει τους Άραβες προς την Μέση Ανατολή, και μετά το 1050, 1055, 1057 θα εμφανιστεί πια ο νέος λαός.
Η σελτζουκική απειλή. Μετά το 1080 η Καπαδοκία είναι τουρκική, έτσι,
έρχονται
στα χέρια των Σελτζούκων.
Οι Σελτζούκοι και Τούρκοι, και από εκεί και πέρα, από το 1071, ας το πούμε και αυτό σαν ένα ιστορικό ορόσημο, μετά το Μαντζικέρτ, θα αρχίσει η επέλαση των Τούρκων και των Τουρκομάνων προς τα Βυζαντινά εδάφη, με πρώτη και καλύτερη τη Βυζαντινή Αρμενία και αμέσως μετά την Βυζαντινή Καπαδοκία. Είναι δύο γειτονικές περιοχές, δύο οροπέδια εσωτερικά της Βυζαντινής Ανατολής, και αυτός ο κόσμος που ήταν στην παραμεθόριο, λοιπόν, από το 220 μέχρι το 1070-1080, που είναι 800 χρόνια, 800 τόσα χρόνια, θα βρεθεί πια υπό τουρκική διοίκηση από τότε και μέχρι το 1922-24, όταν θα αναγκαστούν πια οι Ρωμνοί, οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, να εγκαταλείψουν τα μέρη τους. Αυτό που είπατε δηλαδή για τα κριτικά τραγούδια, πρέπει κανένας να το βάλει πολύ καλά μες στο μυαλό του, ότι βρισκόμαστε στην πηγή, σε αυτόν τον μόνιμα απειλούμενο κόσμο της ενδοχώρας, έτσι, στα βάθη της Ανατολής.
Η τρομερή ανασφάλεια που θα ένιωθαν αυτοί οι κάτοικοι τόσους αιώνες, χιλιετίες, που διαμορφώνουν και χαρακτήρα και φυλή ολόκληρη, ας πούμε, στα πάντα, στον τρόπο της ζωής, στην καθημερινή πρακτική, στα πάντα, είναι κάτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε σήμερα. Εμείς νιώθουμε, ας πούμε, ακούμε αυτά, το τρομοκρατία, μία βόμβα, ξέρω εγώ, που γίνεται κάπου αλλού στον πλανήτη, και παθαίνουμε πανικό μήπως μπει στην Ομόνοια η ίδια βόμβα, για μια στιγμή, ας πούμε. Για να φανταστούμε ότι αυτό το πράγμα γίνεται για 10 αιώνες σχεδόν, και όχι ότι σταματάνε οι απειλές μετά την τουρκοκρατία. Βέβαια, οι Σελτζούκοι οργανώνουν πολύ ωραία το σελτζουκικό κράτος του Ικονίου. Η Καπαδοκία είναι μια κεντρική επαρχία του νέου κράτους. Τη φροντίζουν ιδιαιτέρως. Η Κεσάρια και το Ικόνιο είναι οι δυο πρωτεύουσες, πολύ σπουδαίες, ας πούμε, και με ιδιαίτερη φροντίδα.
Και να πούμε ότι από την Κεσάρια το Ικόνιο, Κόνια των Σελτζούκων Τούρκων πρωτεύουσα, απέχουν 336 χιλιόμετρα. Άρα βρισκόμαστε κάποια στιγμή εκεί, τον 12ο-13ο αιώνα, βρισκόμαστε στην καρδιά του νέου σελτζουκικού κράτους.
Το οποίο σημειωτέων ονομάζεται Σουλτανάτο της Ρωμανίας ή του Ρουμ, δηλαδή ένα τουρκικό κράτος που λέγεται κράτος των Ελλήνων. Γιατί Ρωμανία είναι το όνομα του Βυζαντίου στο Μεσαίωνα. Δεν λεγόταν Βυζάντιο το Βυζάντιο, από τους Βυζαντινούς.
Είναι η Ρωμιοσύνη.
Έτσι, η Ρωμανία είναι η χώρα των Ρωμαίων, δηλαδή των Βυζαντινών. Και φαίνεται και στα ποντιακά τραγούδια. Γιατί και ο Πόντος που είναι δίπλα είναι μια κριτική περιοχή. Αυτές οι δύο είναι τα άκρα του ελληνισμού, αυτές οι δύο χώρες. Ο Πόντος και η Καπαδοκία είναι οι ανατολικότερες ελληνικές χώρες μέχρι το 1924. Αυτές οι περιοχές, λοιπόν, που τόσο πολύ ταλαιπωρήθηκαν προηγουμένως από επιδρομές αλλοφύλων και διαφόρων άλλων που ήθελαν να φτάσουν στο Αιγαίο, στα χρόνια τα σελτζουκικά και πρωτοτουρκικά, ας το πούμε, μέχρι το 15ο-16ο αιώνα, πάλι είχαν προβλήματα με επιδρομές, διότι για λίγο διάστημα το σελτζουκικό κράτος είχε ασφάλεια στους κατοίκους του. την επόμενη περίοδο, δηλαδή μετά το 1200 και κάτι, άρχισαν οι διαμάχες των διαφόρων εμμύριδων και πολεμούσαν, ας πούμε, ο εμμύρης της Ευάστιας με τον εμμύρη της Κεσάριας. Και πάλι έχουμε τέτοια προβλήματα, γιατί την ύφη ως γνωστόν την πληρώνει ο απλός λαός. Είναι, και γι' αυτό ακριβώς δικαιολογείται και αυτό που βλέπουμε στην Καπαδοκία, την υπόγεια ζωή. Είναι οι άνθρωποι τυφλοπόντικες, τρογλωδίτες.
Ο εσωτερικός βίος, εγώ το
ναι,
λέω.
Η ζωή εν τάφο.
Ο εσωτερικός βίος, ναι.
Αυτός αναγκάστηκαν να χωθούν βίος κάτω από τη γη, να γλιτώσουν ναι, κάτι. Ναι. Τη ζωή τους, τα υπάρχοντά τους, οτιδήποτε. Και είναι κάτι, νομίζω, που μοναδικό φαινόμενο σε όλη τη γη. Και αλλού θα υπάρχουν τρογλωδίτες, αλλά σε τέτοια έκταση όπως στην Καπαδοκία, βοηθάει και το έδαφος πάρα πολύ, που είναι ηφαιστειογενές και μαλακό και σπηλαιώδες σε πάρα πολλά μέρη. Σκάβεται εύκολα, δεν είναι ένα πέτρωμα γρανιτικό, σκληρό, ασβεστολιθικό ή κάτι άλλο που δεν στέκεται. Έτσι, να σκαλίσεις, ας πούμε, ένα δωμάτιο. Βλέπουμε στην Καπαδοκία πόλεις ολόκληρες, οκταόροφα υπόγεια όπως στη Μαλακοπή. Και στην Ανακού έχουν βρεθεί, κάπου διάβασα, γύρω στα 400 οικισμοί υπόγειοι μέχρι στιγμής. Γιατί είναι και πολλοί που δεν τους ξέρουμε ακόμη, οι οποίοι ακριβώς είναι λαγούμια. Όπως η φωλιά του λαγού, από μία τρύπα μπαίνεις, από μία άλλη βγαίνεις και από κάτω οκταόροφη πολιτεία με 10 και 20.000 άτομα. Είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό, που δεν υπάρχει πουθενά άλλο στη γη. Και όλα εκείνα τα υπόγεια, μοναστήρια, εκκλησίες, σχολεία, πατητήρια είναι από κάτω, στάβλοι, περιστεριώνες. Εκείνο το, τα περιστέρια είναι το αγαπημένο πουλί των Καπαδοκών. Για πολλούς λόγους.
Ναι.
Και για κρέας, επειδή είναι ένα.
Πιτσούνια.
Τα πιτσούνια, ας πούμε, είναι μια εκλεκτή τροφή.
Με πιλάφι ιδίως είναι καταπληκτικό, ε.
Η Καπαδοκία είναι μια χώρα που δεν έχει πολλούς πόρους να δώσει στους ανθρώπους της. Και επίσης, επειδή δεν έχει δάση, δεν έχει τέτοια, δεν έχει πολλά ζώα, ούτε μπορούν να ζήσουν, ας πούμε, εκατομμύρια πρόβατα και αγελάδες εκεί. Λοιπόν, η κοπριά από τα εκατομμύρια περιστέρια που εκτρέφανε ήταν ένα πολύτιμο λείπασμα για αυτά τα λιγοστά εδάφη, για εκείνα τα μπαξεδάκια που είναι μερικά τετραγωνικά μέτρα δίπλα και έξω από αυτά τα καταφύγια, τα καταφύγια, τα καταφύγια στις διαλέκτους, ή τόλ ή κοφτή. Η κοφτή, με όμικρον γιώτα στον πληθυντικό, ο κοφτός, δηλαδή το σπίτι το τρίπιο από κάτω, που εκεί αποθήκευαν τα κρασιά τους και τα άλλα τρόφιμα ό,τι μπορούσαν. Εκεί κρύβονταν. Οι είσοδοι πάντα είναι πολύ μικρές και με μία μιλόπετρα μεγάλη μπορεί κανείς να κλείσει ένα στρατό απ' έξω και δεν είναι και εύκολα αντιληπτό. Βλέπει κανείς έναν γρανίου τόπο, μια χώρα άδεντρη, ξερή, έρημη, αφιλόξενη και σου λέει εδώ δεν κατοικεί κανείς. Οι επιδρομείς φεύγανε για να πάνε σε άλλα μέρη πιο έτσι, εύκολα για ληστεία. Θα οδηγούνταν προς την Άγκυρα δυτικότερα ή το Εικόνιο που είναι μέρη πιο φιλόξενα από ότι η Καπαδοκία, ή θα χτυπούσαν, ας πούμε, τις πόλεις του εσωτερικού πόντου, αυτές που είναι πάνω από τον Άλη.
Έχω εδώ ένα πάντα σε αυτό το CD, επιστρέφω δηλαδή στο πρώτο CD που ακούσαμε, τραγούδια της Καπαδοκίας από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Υπάρχει ένα ακριτικό τραγούδι για τον Αλέξη, το οποίο είναι ιστορία του Αλεξίου και είναι τουρκικά. Μου φαίνεται απίστευτο αυτό το πράγμα, να έχει περάσει το ακριτικό έπος, να έχει γίνει τουρκικό, να τραγουδιέται στα τουρκικά από την Ρωμιοσύνη της Καπαδοκίας.
Μα οι άνθρωποι τουρκοφώνησαν, αλλά δεν ξέχασαν ούτε τις παραδόσεις τους, ούτε την καταγωγή τους. Απλώς άλλαξαν γλώσσα. Και όλο τον βίο, τον εσωτερικό και τον πνευματικό τους, όλο αυτό που κουβαλούσαν αιώνες πριν, το μετέφεραν στη νέα γλώσσα. Και οι προσευχές είναι πάρα πολύ ωραίες, οι τουρκόφωνες. Ήταν ανουρίσματα. Είναι εκπληκτικά αυτά να ακούει κανείς το Χριστός Ανέστη ή το Πάτερ Ημών ή τα Κάλαντα στα τουρκικά.
Να ακούσουμε λοιπόν τον Αλέξιο ή να ακούσουμε ένα καταπληκτικό νανούρισμα που είναι τουρκικά και ελληνικά.
Τον Αλέξη.
Καρχίλαρα κοπάρεδε, φακιλερί το πλάρεδε,
Ήταν ένα τραγούδι από τα σύλλατα της Καπαδοκίας, ένα μεγάλο ελληνικό χωριό, ελληνόφωνο με δική του διάλεκτο. Είναι κοντά στην Αξό και τη Μαλακοπή, στα μέρη της μεταξύ Νεαπόλεως, Νεύσεχυρ και Νίγδης. Τραγούδησε η Άννα Τσικλιτάρη σε μια πολύ παλιά ηχογράφηση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Θα άκουσαν οι ακροατές μας βέβαια το όνομα Εφημιανός. Είναι το τραγούδι του Αλεξίου, θρησκευτικό, ένας μεγάλος άρχοντας. Ο Εφημιανός ήταν φίλος των δυστυχισμένων, εμφανιζόταν στις αγορές και μάζευε τους φτωχούς. Ο ίδιος τους εξυπηρετούσε. Το όνομά του ήταν Εφημιανός, ήταν ο πρώτος στη Ρώμη. Ήταν αξιωματούχος, μια φορά τη μέρα έτρωγε και το όνομά του ήταν Εφημιανός και το διέδωσαν σε όλο τον κόσμο. Και οι 12 Απόστολοι τον ονόμασαν Αλέξιο.
Αυτός ο Αλέξιος, πώς περνάνε 4-5 ονόματα. Είναι ο Βασίλειος, ο Διγενής, έτσι, ο Ακρίτας. Είναι ο Αλέξιος, είναι ο Κωνσταντίνος, ο μικρό Κωνσταντίνος.
Το όνομα που κυριαρχεί στα ακριτικά, ο Γιαννάκης.
Ο Γιαννάκης.
Ή ο Γιαννάκος που μας είπε, ναι, ναι, η συνασίτησα στο προηγούμενο τραγούδι. Και είναι και ο Μπροσφύρης ή Πολφύρης, ναι, ο Πορφύριος,
ναι.
Ονόματα βυζαντινά και χαρακτηριστικά στρατηγών. Και σε μερικά συναντάμε και το Δούκας και διάφορα άλλα. Ή ο Μαυριανός,
ναι,
Μαυραϊλής. Αυτά τα τραγούδια όμως μου κάνει εμένα εντύπωση που έχουν μπλέξει τη χριστιανοσύνη, τον κόσμο των Ακριτών, τους Αγίους Αποστόλους, τα ονόματα των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και Στρατηγών. Είναι όλα ένα πάρα πολύ ωραίο μείγμα που διατηρείται αιώνες επί αιώνων μέχρι την έξοδο και την εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Ένα καζάνι, θα έλεγα, κύριε Κοντάρα, που βράζει μέσα στην ψυχή των Καπαδοκών αυτός ο εσωτερικός βίος που κάνει τους ανθρώπους εξωτερικά να είναι ατάραχοι, σιωπηλοί. Πολύ δύσκολα μπορείς να καταλάβεις έναν Καπαδόκη, τα αισθήματά του, τις σκέψεις του, έτσι. Δεν μπορείς να πεις αυτό που λέμε διαβάζεις ανοιχτό βιβλίο, κάθε άλλο. Είναι άνθρωποι κλειστοί, που ολιγομίλητοι, έτσι. Και οι άντρες και οι γυναίκες,
άνθρωποι βασανισμένοι και ανασφαλείς για αιώνες, έτσι που το είπαμε. Και μάλιστα
με μια εσωτερική δύναμη όμως.
Μια εσωτερική δύναμη που πηγάζει κατά βάση και κατά κύριο λόγο από τη θρησκεία. Δεν είναι ούτε η γλώσσα το χαρακτηριστικό, ας πούμε, του ελληνισμού, ούτε είναι βαθιά στο εσωτερικό της Μικρασίας. Δεν έχει καμία σχέση με τον παραλιακό κόσμο και με την Ιωνία, τη Βυθινία, την Προποντίδα και όλα αυτά τα μέρη στα οποία ο ελληνισμός ήταν πολλές φορές και κυρίαρχος, περισσότερος από τον τουρκικό πληθυσμό. Εκεί πέρα η Καπαδοκία είναι μία νησίδα, 82 οικισμοί έχουν καταγραφεί ελληνικοί, μέσα σε εκατοντάδες και χιλιάδες ίσως τουρκικά χωριά, κόσμος που απειλείται σε καθημερινή βάση και κρατάει τον εθνισμό του, κρατάει τη ρίζα του, τη φύτρα του, μόνο μέσα από τα τραγούδια, από την εκκλησία και από αυτόν τον εσωτερικό βίο. Διαφορετικά δεν μπορεί να σταθεί. Διότι και οι εξισλαμισμοί είναι αθρώοι στην Καπαδοκία, η καταπίεση είναι μεγάλη για πολλούς αιώνες, αλλά μέρη της Μικρασίας έπεσαν στα χέρια των Τούρκων 3 αιώνες και 4 μετά από ότι η Καπαδοκία έγινε τουρκική. Ο Πόντος, ας πούμε, το 1461, ενώ η διπλανή Καπαδοκία, 100 χιλιόμετρα μέσα από τον Πόντο, 150,
400 ήτανε χρόνια πριν.
Από το 1080. Ναι. Ήτανε 400 χρόνια πριν τουρκική. Παρόλο που οι Σελτζούκοι στηρίχτηκαν στον πληθυσμό τον ελληνικό και τους πρώτους αιώνες τουλάχιστον οι Έλληνες ήταν περισσότεροι από τους Τούρκους, έχουμε αθρώους εξισλαμισμούς και μάλιστα και μερικούς πάρα πολύ πρόσφατους. Έχω διαβάσει σε ένα βιβλίο για την Νεάπολη, τον Εύσεχυρ, ότι το 1802 δύο χωριά μικρά.
Το 1802. Τόσο αργά.
19 χρόνια πριν την Ελληνική Επανάσταση. Ναι. Πάρα πολύ αργά. Γιατί το 19ο αιώνα γενικώς δεν έχουμε εξισλαμισμούς αθρώους. Είναι τον 16ο, τον 17ο, τον 18ο, έτσι μέχρι το 1720, μέχρι εκεί. Παραπέρα δεν έχουμε μαζικούς εξισλαμισμούς χωριών. Δύο μικρά χωριουδάκια λοιπόν, το Γκιόρε και το Ναρ, έγιναν μουσουλμανικά ομαδικώς. Δεν άντεχαν άλλο. Και προφανώς όλες οι μαρτυρίες από την Καπαδοκία, όλοι οι πληροφορητές, λένε ότι γύρω χωριά από τα δικά τους τα χριστιανικά ήταν τουρκικά, αλλά πρώτα ήταν ρωμαϊκά. Ήταν χριστιανοί οι κάτοικοι.
Αχα, και σε πάρα πολλούς καταγραφή, τουρκους, βεβαίως, η μαρτυρία δηλαδή.
Το ξέρανε. Ναι, ναι. Και μάλιστα πολλοί λέει, δεν υπάρχουν κρυπτοχριστιανοί στην Καπαδοκία, όπως τον Πόντο, αλλά οι άνθρωποι αυτοί που έγιναν μουσουλμάνοι για τον Α ή Β λόγο, διατηρούσαν πάρα πολλές χριστιανικές συνήθειες. Και η απόδειξη, ας πούμε, είναι ο Άγιος Μάμας στη Μαμασό, ένα χωριό κυρίως τουρκικό, δεν είχε Έλληνες η Μαμασός, δεν είχε χριστιανούς το 1924.
Ο μεγάλος Άγιος Καπαδόκης Μάμας, μάρτυρας.
Με τις βαθύτατες αρχαίες ρίζες, ναι, η λατρεία του από την λατρεία της Μά κλπ. Δεν άφησαν οι Τούρκοι να πάρουν το λείψανό του. Και έμεινε εκεί. Και μάλιστα λένε ότι την Παρασκευή ήταν τζαμί η εκκλησία του και την Κυριακή λειτουργούσε ως εκκλησία. Έχουμε μία διπλή λατρεία μέσα στον ίδιο χώρο και σήμερα το ξέρουν πολλοί Έλληνες που έχουν πάει στη Μαμασό, θα το έχουν δει αυτό. Θεωρείται ένας Τούρκος ντεντές, ένας Άγιος, και από την άλλη μεριά, ας πούμε, είναι ο Άγιος Μάμας μέσα, που λατρεύεται κατεξοχήν και στην Κύπρο.
Και αυτός ο Άγιος Μάμας, ο Άγιος που λατρεύεται και στην Κύπρο και που πέρασε κάποια στιγμή και από τη Θεσσαλία, η λατρεία του ήρθε και ως τη Θεσσαλία, όπως αναφέρατε κύριε Κοντάρα, είναι ένας Άγιος ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ένας εκχριστιανισμένος αρχαιότατος θεός ή ίσως και θεά, έτσι, η θεά Μά.
Που συνοδεύεται από τον θεό Μιν, ο οποίος είναι κάτι σαν τον Άδωνη, ας πούμε, πεθαίνει, ανασταίνεται, μας θυμίζει την Άνοιξη, γι' αυτό γιορτάζεται και το Σεπτέμβριο, είναι προστάτης των ζώων, έχει τα λιονταράκια του, τα βοδάκια του, τον λατρεύουν κατεξοχήν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, και βέβαια είναι ο αγαπημένος Άγιος της Καπαδοκίας, γιατί και πάρα πολλά τοπονύμια της Καπαδοκίας έχουν μέσα τη ρίζα Μά, Μαμασός, ας πούμε, και πολλά άλλα που είναι πολύ χαρακτηριστικά. Κόραμα, αυτή η κατάληξη Μά, υπάρχει σε πάρα πολλά αρχαιότατα τοπονύμια εξελληνισμένα.
Κόραμα που είναι μια σπουδαία κοιλάδα με αυτά τα καταπληκτικά μνημεία βυζαντινά του 9ου, 10ου, 11ου αιώνα, μέχρι τον 11ο φτάνουν, θα λέγαμε, τις εκκλησίες τα Κόραμα, που ξεπερνούν τις 40. Ίσα-ίσα σε μια κοιλάδα που έχει μήκος 1500-2000 μέτρα, έτσι.
Ναι, έξω από το Προκόπη.
Ναι.
Και το Μάζακα, το όνομα της αρχαίας Κεσαρίας, δηλαδή πριν ονομαστεί από τους Ρωμαίους Κεσάρια, ονομαζόταν η πόλη Μάζακα. Ή το χωριό Μάταλα της Νίγδης, ένα αποκλειστικά χριστιανικό χωριό, μικρό. Διασώζουν αυτή την ρίζα Μά, που είναι μια αρχαιότατη μικρασιατική θεότητα που έχει σχέση με τη βλάστηση, την άνοιξη και την παραγωγή της γης και τα ζώα, τους ανθρώπους, τη γονιμότητα. Είναι κάτι το συγκλονιστικό αυτό.
Και όπως λέει ο Βασίλειος Τατάκης, ο αείμνηστος Βασίλειος Τατάκης, αυτός ο σπουδαίος καθηγητής της Βυζαντινής Φιλολογίας που έγραψε το βιβλίο για τους Καπαδόκες πατέρες και τη συμβολή της Καπαδοκίας στην
χριστιανική
σκέψη, ο Μάμας, λέει, είναι το όνομα, διπλασιάστηκε, έγινε ο διπλασιασμός του Μά σε Μάμα και έτσι εκχριστιανίστηκε, ας πούμε. Και άλλωστε, όπως είπατε, με τα, ο Μάμα συνήθως παρουσιάζεται με όλα τα ζώα του βουνού και του λόγκου, αλλά και του δάσους ζώα και ελαφάκια, αλλά και λιοντάρια που έρχονται γύρω του και θυμίζει και πάρα πολύ και τον Ορφέα. Σε αυτές τις σκηνές που παίζει ο Ορφέας.
Ναι, θυμίζει πολλές θεότητες αρχαίες ελληνικές. Και είναι έτσι ο κατεξοχή προστάτης των αγροτών, ας πούμε. Και η Καπαδοκία είναι ένας χώρος αγροτικός, φτωχός μεν, αλλά ό,τι πρέπει για τέτοιες λατρείες. που ίσως και στην αρχαιότητα να ήταν οργιαστικές. Έχω ακούσει επίσης ότι οι ίδιοι οι Τούρκοι σήμερα πηγαίνουν πάλι στο προσκύνημα εκεί με ζώα, κάνουν κουρμπάνια, πρόβατα και άλλα, δηλαδή κάνουν μια θυσία, ένα πανηγύρι. Και έτσι εξακολουθεί η λατρεία από αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι πια χριστιανοί, αλλά έχουν ενσωματώσει στην πίστη τους προμουσουλμανικές, προϊσλαμικές λατρείες.
Καπαδοκία λοιπόν ήταν η πρώτη εκπομπή αφιερωμένη σε αυτόν τον καταπληκτικό τόπο. Θα ακολουθήσει μια σειρά εκπομπών με τον Θοδωρή Κοντάρα, ο οποίος μας οδηγεί σε αυτά τα μέρη τα οποία έχει τόσο πολύ μελετήσει και γνωρίσει από κοντά. Μια παραγωγή της Μαριάννας Κορομιλά για τους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στον ήχο ήταν σήμερα ο Νίκος Νεουδάκης. Και θα κλείσουμε με ένα ακόμα καπαδοκικό τραγούδι, η Νιά Μαστόρη, εννέα Μαστόρη λοιπόν, μια παραλλαγή του γεφυριού της Άρτας, είναι για το γεφύρι των Αδάνων, και θα ακούσουμε την εξαιρετική Δόμνα Σαμίου.
Στο γέρμο χάλασμα, στο